radio away.
Oromia kulaka ka tirir mormi da gaujer tirir mormi ho ni ege bojawar muhammad fayyar abe yere tin man murti tin le wal kabat re khandra ti akwar radio and bisdelati al bum ba tele nan jijer odima mot man an oromia mo kan kulkulle sa chu dira kulkulle fa nen mata tin naja tam hanin amma bana langa da sa dara la akko bojawar muhammad doktore ofitin walla na mulle la wal dubban neje muktar jamal no erga
guya kale sa erga ibamu obbo jawar muhammad sabahi male da ji midale hawasa garagarati himamu egale boda nanole oromia kanen akka godino ta harge arsilita bale kesetti mormin jaban umameti linjira mormi kananille obbo jawar muhammad yalfayya doktor barbadani akka argatan gafatameti linjira mormi kanakesetti le walitti buinsi umameti namonni midamu akka nolleleda kanen maqansani akka hin eramne gafachuf vioe af dubbatan himan namni awada ira dubisnille akasjedu
libe jiwar tigiru dagoma hankeni roten tigira ba jolle idar kanga me jolle nuqasu tokko nuqasun tuddu gagama gutta to jolle na joy jolle nama hittu dime khadi ellen tora nama sabdeji hanani ta ni khamada ellen tora nama qurashani ni ta akasumatti hala datu magala tin khaysiski rawasame raqobu datu magala tin rage
gamar sini taati mormin kuni jalqaba magala dodolaati umamun sa kan himame yotau magala robetti le hal mol fakkata tu ture jedu gama magala shashamanneti mormi gara galgala sa boda umamenis namoni lubun sani darbelle akahin dabamne kafame
polso mormi hada ummatke narat qasu nama heddu galaafatanii fakkeenyaaf naannoo ganda guyyaraa jedhamutti barsiisaa wahii mata madhaanii kuffisanire deebiillee namoota biraa nama lama ajjeessanii namni dhahamillee hedduudha shaashanneetillee akkasuma namni gara sadihii ka beeknu jechuu ka dhageenye ka du'ee nama sadii jedhame waan kanniintu jira ka dhahamee wasitaana seene immoo baay'eedha ka du'ee sunniin achumatti waan du'eef namni fudhasaa galee
akka namni vioeen shaashamane irraa dubbise himatti kanneen miidhaman hedduun gama hospitaalaa yoo deeman kanneen lubbuun isaanii darbe ammoo maatiitu fudhateetiniin gala jedhu dhimmuma kana adda baafachuudhaaf hospitaala malkaa odaa magaalaa shaashamanneetti argamu raadiyoon sagalee ameerikaa dubbiseetiniinjira hojii gaggeessaa hospitaalichaa dooktar bokonaa guutaa kanneen madaa'aniitiin hospitaala isaaniitti dhufan jiraachuu garuu namni du'e akka gamas hin fidamin dubbatu
nama kudha tokko miidhame nama kudha tokko keessaa kudha tokko nama biratti yaallamani namni lubbuudhaan darbe hin jiru namni sagalii miidhama san dhaabbatanii sagalee lama miidhamni isaanii cimaadha namoota lamaan san amma ganama kana gara hospitaala waliigalaa asii nageellee san dhuunfaa san doktor guddataa itti arginu jirra
maaliin rukutamani
rasaasa kanaan alatti nama du'e hin qabnu kanuma kan nu bira jiru.
Mormi magaalota garaagaraa Oromiyaa keessatti mudatee siniin lubbuun namaatiif miidhaalleen dhaqqabe jedhame kanaan wal qabatee dubbi himaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbisee jira. Obbo Geetaachoon akkuma kanaan dura qaamoleen nageenya naannichaa hin barbaanne mormii garaagaraa kan waamaatiniin turan yoo ta'u uummanni irraa fudhachuu dideetiniin karaas cufuu didee harkaa fashaleetiniin jira jechuudhaan VOA'tti himan. Kaayyoon namoota mormii kana waamanii akka namni du'u naannoon Oromiyaa gaaga'ama keessa akka galtuu fi mancaatii waamudha kan jedhan obbo Geetaachoon ammatti miidhaa dhaqqabe adda baafachuu dhabuu isaanii dubbatu.
Ergaa isaanii ittiin galmaatan keessaa inni guddaa tokko nama ajjeesuuf karaa nama gubuu qabeenya namaa barbadeessuudha. Kanaaf tooffaa qabsoo isaanii waan ta'eef miidhaa keessatti immoo geessifnee dhalli qorachuu waan barbaachisu natti hin fakkaatu dhugaadha. Tooftaan qabsichaaf nama ajjeesuudha. Tooftaan qabsichaaf gubuudhaa fi buqqisuudha waan ta'eef tooftaa qabsichaati kan isaan ittiin galmaan.